Lindhardt og Ringhof Lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Diktator af Robert Harris, fortalt af Jakob Sveistrup. Bogen indledes med citater. Melankolien i antikken forekommer mig mere dybsindig end den i moderne tider, som mere eller mindre lader antyde, at udødeligheden findes bag den mørke intethed. Men for oldtidens folk var det sorte hul, selve uendeligheden. Deres drømme viser sig og forsvinder mod en baggrund af bestandigt ibenholdt. Ingen råb, ingen krampeanfald. Intet andet end en tankefuld stirrens uforanderlighed. Netop da guderne var holdt op med at eksistere, og Kristus endnu ikke var dukket op, var der et enestående øjeblik i historien mellem Cicero og Marcus Aurelius, hvor mennesket var alene. Netop den storslåethed finder jeg ingen andre steder. Gustave Flaubert, brev til Madame Roger de Genet, 1861. I live forbedrede Cicero livet. Det samme kan hans breve gøre, hvis blot en studerende her og der tager sig tid fra de fortvivlende trivialiteter til at leve blandt Virgils togaklædte folk, de desperate herrer over en større verden. D.R. Shackleton Bailey, Cicero, 1971. Del 1. Eksil. 58-47 før Kristus. Nescire autem quid ante quam natus sis acciderit, id est semper esse puerum. Quid enim est aetas hominis, nisi ea memoria rerum veterum, cum superiorum aetate contexitur. At være uvidende om det, som er sket, før man blev født, er ligesom at være et barn for altid. For hvad er et menneskeliv værd, hvis det ikke er spundet sammen med vores forfædres liv af de historiske optegnelser? Cicero, orator, 46 før Kristus. Kapitel 1. Jeg husker den skingre lyd fra Cæsars stridshorn, der fulgte os over Latiums mørklagte marker. Deres længselsfulde skarpe hyl som brunstige dyr, og hvordan der, da de blev tavse, kun hørtes den slæbende lyd af vores sko på den tilisede vej og vores hivende, stønnende åndedræt. Det var ikke nok for de udødelige guder, at Cicero skulle spyttes på og hånes af sine medborgere. Det var ikke nok, at han skulle fordrives fra sin families og forfædres hus og hjem midt om natten. Det var end ikke nok, at han skulle kigge sig over skulderen og se sit hus i flammer, da vi flygtede fra Rom til fods. Til alle disse pinsler skønnede de det nødvendigt at få yderligere et raffinement. At han skulle være tvunget til at høre sin fjendes hær bryde op fra lejren på Marsmarken. Selvom Cicero var den ældste i vores selskab, kunne han holde samme hurtige trit som os andre. Det var ikke længe siden, at han havde holdt Cæsars liv i sin hule hånd. Han kunne have knust ham så nemt, som man knuser et æg. Nu ledte skæbnen dem i komplet modsatte retninger. Mens Cicero hastede afsted mod syd for at undslippe sine fjender, marcherede arkitekten bag hans derut mod nord for at overtage kommandoen over begge galliske provinser. Han gik med bøjet hoved, uden at ytre et eneste ord, og jeg kunne forestille mig, at det skyldtes, at han var alt for fortvivlet til at tale. Først ved daggry, da vi mødtes med vores heste ved Bolivage og skulle til at begive os ud på vores flugts anden etape, standsede han med foden i døren til sin vogn og sagde pludselig: "Synes du, vi skal vende om?" Spørgsmålet overraskede mig. "Det ved jeg ikke," svarede jeg. "Det har jeg ikke spekuleret over." "Jamen, så spekuler over det nu. Sig mig, hvorfor flygter vi fra Rom?" "På grund af Clodius og hans sling." "Og hvorfor er Clodius så magtfuld?" "Fordi han er tribun og kan vedtage love rettet mod dig." "Og hvem gjorde det muligt for ham at blive tribun?" Jeg tøvede. "Cæsar?" "Netop,"